Bridgey Pods. Τέχνη, απόψεις, σχόλια ή σκότωνε την ώρα μου.
Pods, επεισόδιο 18. Γεια χαρά. Βίτσι είμαι εδώ. Είναι Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2009. Αυτό είναι το 18ο επεισόδιο του Vici Pods, από ένα ηλιόλουστο μεν, αλλά πολύ κρύο Κατανζάρο. Εχθές, 14 Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου, βγήκα έξω το βράδυ για να πάρω φαγητό και πραγματικά το δάγκωσα. Είχε έξω 1,5 βαθμό. Λόγω του κρύου λοιπόν, αυτή τη φορά δίπλα μου δεν έχω μια κούπα εσπρέσο, αλλά μια κούπα καυτό τσάι. Το οποίο είναι, ξέρετε, αυτά τα τσάγια, ναι, τσάγια, τσάι τέλος πάντων, τα οποία έχουν γεύσεις είναι με καραμέλα, αυτά της Lipton. Μιας και διαφημίζω τη Lipton, περιμένω και την επιταγή. Και πιστεύω ότι είναι ιδανικό ρόφημα τέλος πάντων για μια πολύ κρύα εποχή. Άμα έξω έχει 3-4 βαθμούς, ζεσταίνεσαι αρκετά με μια κούπα τσάι. Ειδικά άμα έχει γεύση καραμέλα, όπως έχει αυτή που πίνω τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να μιλάμε σιγά σιγά για τα θεματάκια μας. Πρώτο θεματάκι είναι ότι αυτή τη βδομάδα είδα γενικά έτσι μια μεγάλη κίνηση γύρω από τα podcast. Πολλοί έτσι podcasters ξεκίνησαν πάλι να βγάζουν εκπομπές, μαζί με αυτούς και εγώ. Και είχαμε και μερικά καινούργια podcast. Και εδώ μπορώ να πω, ας πούμε, ότι ένα από τα καινούργια podcast είναι και το The Lost Is. Άμα δεν μπενέψουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Το The Lost Is Pod, το οποίο είναι μια προσπάθεια δικιά μου και του Θέμου από το Θέμος Podcast, themospavlapodcast.blogspot.com. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε κανονικό επεισόδιο Vici Pods, είχαμε αυτό το περίεργο 17 και μισό επεισόδιο, στο οποίο είχαμε μια επικοινωνία με τον Θέμο μέσω Skype και βγάλαμε ένα επεισόδιο καθένας για το δικό του podcast, το οποίο αναφερόταν κυρίως στο Lost, όχι κυρίως στο Lost, μόνο στο Lost, και στο τι γίνεται μέχρι στιγμής στην καλύτερη σειρά ever που έχει βγει ποτέ, τουλάχιστον για μένα. Έτσι μετά από αυτό, αφού είδαμε ότι είχε μία αλφα απήχηση, αποφασίσαμε να τη συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και δημιουργήσαμε έτσι το The Lost Is Pod. Το The Lost Is Pod, το οποίο το όνομά του το παίρνει από το The Lost Is Blog, όπου υπήρχε, το οποίο The Lost Is Blog πλέον κλείνει, μπαίνει στο ράφι, για τον λόγο του ότι ξεκίνησε σαν ένα έτσι multi-author blog, έτσι ώστε να ακούγονται πολλές απόψεις κτλ. Να κάνουμε έτσι μια ωραία κουβεντούλα, αλλά δεν τράβηξε ποτέ, δεν βρεθήκανε ποτέ αρκετοί έτσι συγγραφείς και αρθρογράφοι για να μπορέσουν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια του τέλος της blog. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή δεν θέλαμε να την εγκαταλείψουμε την προσπάθεια, το βάζουμε το blog στο ράφι και το τέλος της πλέον γίνεται podcast εβδομαδιαίο μάλλον, δηλαδή μέχρι τουλάχιστον να βγει καινούρια σεζόν ή μέχρι μάλλον να τελειώσει αυτή η σεζόν του Lost, που θα έχουμε και κάθε εβδομάδα επεισόδιο. Κάθε εβδομάδα θα σχολιάζουμε και το νέο επεισόδιο του Lost. Λοιπόν, The Lost is Pod, μπορείτε να ακούσετε το πρώτο επεισόδιο στο thelostis.wordpress.com και όσοι fans του Lost είσαστε εκεί έξω, επιτέλους βρήκατε κάτι να ακούτε για την... και να σχολιάζετε για την αγαπημένη σας σειρά. Μιλώντας λοιπόν για podcast, να πούμε ότι ανακάλυψα μέσω του Γκρινιάρη ένα νέο podcast, το «Κι ψηλά, ο Κίτσος ψηρίζει στα λάχανα». Ένα podcast το οποίο δημιουργείται από τρία άτομα, δύο κοπέλες και έναν άντρα. Ο Κίτσος Μίτσος το Λαχανάκι και η Life Whispers. Κάνουν τη δικιά τους προσπάθεια για ένα καινούριο podcast με αρκετό χαβαλέ. Ένα podcast το οποίο, παρόλα τα προβληματάκια διάφορα που είχε, όπως ας πούμε θέμα ήχου και τα λοιπά, αλλά τα παιδιά είμαι σίγουρος ότι θα το βρούνε στο δρόμο το πώς πρέπει να το κάνουν και τι να κάνουν. Κανένας δεν γεννήθηκε έμπειρος. Ένα podcast λοιπόν το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ χαβαλέ, πολύ γέλιο και ελπίζω να συνεχίζω τα παιδιά με συνέπεια και συνέχεια, όπως λέει ο Πάρης, και να γεμίσει λίγο ακόμα έτσι η ελληνική podcast σκηνή. Το podcast λοιπόν αυτό θα το βρείτε στο kipsila.blogspot.com. Είναι το πρώτο τους επεισόδιο, το δεύτερο πρώτο μάλλον όπως το λένε, με ένα επιπλέον ας πούμε make-off στο τέλος, το οποίο θα σας δώσει πολύ πολύ γέλιο. Εγκρίνεται λοιπόν, επισκεφτείτε το, ακούστε το και καιρός είναι να στηρίξουμε έτσι όλες τις νέες ελληνικές προσπάθειες γύρω από τα podcast και την ελληνική podcast σκηνή, να μεγαλώνουμε και να ακουγόμαστε. Η μουσικούλα που ακούμε σε αυτό το επεισόδιο είναι από το Τζαμέντο. Και μιλώντας για Τζαμέντο, θα συνεχίσουμε τη θεματολογία μας με μουσική. Πριν λίγο άκουσα το τελευταίο Radio Commons από τον Νίκο Αναγνώστου, το οποίο μιλούσε για Creative Commons μουσική και μέσα σε όλο αυτό το podcast υπήρχε και αναφορά για το Τζαμέντο. Για το Τζαμέντο, το οποίο πλέον είναι από τα βασικά site ας πούμε που διαχειρίζονται μια μάλλον μεγάλη γκάμα από μουσική που έχουν license Creative Commons. Και μέσω του Νίκου λοιπόν και των Radio Commons ανακάλυψα ότι το Jamendo διαθέτει μια επιλογή, η οποία τη λέει Jamendo Radio, από την οποία πατώντας πάνω σε αυτό το radio διαλέγεις τέλος πάντων το τι είδους μουσική θες να ακούσεις και αυτό σου πλασάρει μέσα από έναν αλγόριθμο που έχει το όλο σύστημα μουσική από Creative Commons μέσα από το site του Jamendo. Εδώ να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχω εγώ, δεν ξέρω αν το έχουν και άλλοι, εγώ τουλάχιστον το έχω πολύ καιρό και σε μεγάλο βαθμό. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα λοιπόν που έχω στο να βάζω μουσική στα podcast μου, Creative Commons, είναι η αναζήτηση αυτής της μουσικής και η αναζήτηση κυρίως καλής μουσικής που να μ' αρέσει τουλάχιστον εμένα. Όλα αυτά τα site τα οποία διαθέτουν Creative Commons μουσική, δυστυχώς δεν διαθέτουν κάποιον έξυπνο τρόπο έτσι ώστε να ψάξεις να βρεις μουσική, με αποτέλεσμα να βρίσκεις πολύ σαβούρα και να ψάχνεις ψήλους μέσα στάχυρα, ας πούμε. Παρόλα αυτά, ακούγοντας το Radio Commons και ανακαλύπτοντας αυτό το Jamendo Radio, κατάφερα επιτέλους και βρήκα έτσι μουσική η οποία να μ' αρέσει μέσα από το Jamendo. Αρκεί λοιπόν, το μόνο που έκανα ήταν να βάλω το ράδιο να παίζει. Όποιο τραγούδι δεν μ' άρεσε, απλά το έκανα skip. Όποιο μ' άρεσε, το έβαζα στην playlist μου. Και από εκεί και πέρα, αφού τελείωσα και διάλεξα 5-6 τραγουδάκια που θέλω να βάλω στο podcast, διάλεξα από την playlist ποια θα κατεβάσω και τέλος. Αυτό ήταν. Ένας πολύ εύκολος τρόπος να βρείτε μουσική για τα podcast σας. Για τα podcast σας. Jamendo Radio, διαλέγετε από εκεί πέρα. Το κακό είναι ότι κάθε μέρα έχει μια διαφορετική γκάμα τραγουδιών. Δηλαδή, έχει 5-6 τραγούδια, ας πούμε έναν αριθμό 5-6, τα οποία είναι στάνταρ κάθε μέρα σε αυτό το radio. Παρ' όλα αυτά όμως, μπορείτε να ψάξετε 2 τώρα, 2 αργότερα, 2 μεθαύριο, ας πούμε, και να κάνετε έτσι πιο εύκολα τη δουλειά σας. Λοιπόν, Jamendo Radio και μ' άρεσε πάρα πολύ. Μιλώντας λοιπόν για μουσική, θα συνεχίσουμε να μιλάμε για μουσική και ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε και από αυτό το podcast για τον περίφημο Last FM. Λίγο καθυστερημένη έτσι αναφορά στον Last FM και επίσης λίγο καθυστερημένη η ανακάλυψή μου, η ανακάλυψη μάλλον του Last FM από μένα. Και για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι ο Last FM, ο Last FM είναι ένα ραδιόφωνο, το οποίο όμως δεν είναι ραδιόφωνο, δηλαδή δεν είναι ένα κανονικό ραδιόφωνο ιντερνετικό το οποίο έχει παραγωγούς και μιλάνε, ξέρω εγώ, όπως ένα κανονικό ραδιόφωνο. Είναι μια υπηρεσία η οποία σαν πρώτο σκοπό έχει την αποθήκευση των δικών σου playlist από τα τραγούδια που ακούς. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν μάλλον το δικό τους προγραμματάκι και έτσι όπως ακούς μουσική από το iTunes, για παράδειγμα, ή από οποιοδήποτε player τέλος πάντων ακούς, κατοχυρώνεται στο λογαριασμό σου τα ποια τραγούδια ακούς, με αποτέλεσμα να μπορείς αργότερα να τους βάλεις κάποια tags και διάφορους άλλους χαρακτηρισμούς. Το όλο θέμα όμως δεν είναι εκεί. Το όλο θέμα είναι ότι αφού γίνει όλη αυτή η ιστορία, μπορείς να πεις στον Last FM να σου προτείνει μουσική. Και ουσιαστικά δηλαδή έχει το όλο σύστημα έναν αλγόριθμο που σύμφωνα με τις διαλέγει, μάλλον καταλαβαίνει τις προτιμήσεις σου, τις μουσικές προτιμήσεις σου που ακούς γενικά μέσω αυτής της κατοχήρωσης που υπάρχει και σου βάζει μουσική random, ξέρεις, προτινόμενη. Είναι λοιπόν κυρίως για όσους βαριούνται να φτιάξουν έτσι playlist και να ακούσουν ή θέλουν να ακούσουν κάτι το οποίο να μην ξέρουν ποιο είναι το επόμενο ας πούμε τραγούδι και τα λοιπά. Βάζουν το Last FM, ο οποίος μπορεί να τους προτείνει μουσική στην οποία θα μπορούν να ακούσουν. Ένα άλλο επίσης εκπληκτικό χαρακτηριστικό του Last FM είναι η χρησιμοποίηση των tags και ο χαρακτηρισμός του κάθε τραγούδι με tags. Ας πούμε για παράδειγμα μπορείς να ανοίξεις το προγραμματάκι του Last FM και να γράψεις ένα tag και αυτό το πρόγραμμα να ψάξει να βρει τη μουσική και τα τραγούδια που είναι χαρακτηρισμένα με το συγκεκριμένο tag. Ας πούμε για παράδειγμα θέλεις να φτιάξεις μια playlist έτσι ώστε να ακούς το αυτοκίνητο, δεν έχεις παρά να βάλεις ας πούμε το tag στο πρόγραμμα που να λέει car radio ή music that I listen in my car και τα λοιπά, ξέρω εγώ, και το πρόγραμμα θα ψάξει να βρει όλη εκείνη τη μουσική που είναι χαρακτηρισμένη ως μουσική που μπορείς να ακούσεις στο αυτοκίνητο σου. Ένα επίσης πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό του Last FM είναι οι social δυνατότητες που έχει. Όπως σε όλα τα πλέον social networks ας πούμε, έτσι και στο Last FM μπορείς να πώς το λένε, να προσθέσεις τους φίλους σου που είναι ήδη γραμμένοι στο Last FM, να ακούσεις τις δικές τους playlist και να προτείνεις ή να σου προτείνουν διάφορα τραγούδια τα οποία μπορείς να ακούσεις αργότερα. Το μόνο προβληματάκι που βρήκα με τον Last FM και με το προγραμματάκι που έχει ο Last FM είναι ότι τουλάχιστον σε μένα, αν και είδα ότι υπάρχουν γενικά, δημιουργείται γενικά αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον σε μένα σε πολλά τραγούδια κάνει αρκετή ώρα buffering και πολλές φορές κόβεται το τραγούδι για να κάνει buffer και να κάνει buffering μάλλον και συνεχίζει και ξανακόβεται και συνεχίζει και ξανακόβεται. Δεν συμβαίνει πάντα βέβαια. Μπορεί ένα τραγούδι να το παίξει κανονικά ολόκληρο και το επόμενο τραγούδι ας πούμε να το κόψει και να το ξανασταματήσει και να έχουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι αρκετά ενοχλητικό. Δεν ξέρω αν το πρόβλημα γενικά είναι θέμα γραμμής, δεν ξέρω αν το πρόβλημα γενικά είναι θέμα του πώς το προγραμματάκι αυτό διαχειρίζεται το bandwidth της γραμμής ή δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα του macOS που χρησιμοποιώ. Όσοι λοιπόν έχετε γενικά αυτό το πρόβλημα ή έχετε βρει λύση, στείλτε ένα comment, μπας και κάνουμε τη δουλειά. Α, να προσθέσω επίσης ότι υπάρχει application για το iPhone, το οποίο το έβαλα, δουλεύει πάρα πολύ καλά και δεν έχει επίσης αυτά τα προβλήματα, αυτό το πρόβλημα μάλλον με το rebuffering και τα λοιπά. Η εφαρμογή στο iPhone δουλεύει άψογα, οπότε ίσως και να μην έχει να κάνει τόσο με το πώς χρησιμοποιεί το buffer size ή το bandwidth ή τα λοιπά. Μπορεί να έχω εγώ κάποιο τοπικό πρόβλημα, τέλος πάντων όπως και να έχει, άμα έχετε κάποια λύση στείλτε ένα comment για να το ευχαριστηθούμε ρε παιδιά. We lay in the glow of the neon city lights, eyes on the wall, through another sleep. μιλήσαμε λοιπόν για τις, και για τις social δυνατότητες του Last.fm, και να συνεχίσουμε να μιλάμε για social δυνατότητες άλλων προγραμμάτων, όπως είναι το Boxy. Το Boxy το ανακάλυψα μέσω του Θέμου από το Θέμος Podcast και μέσω του Vripan. Όλοι το ξέρετε το Vripan. Το Boxy λοιπόν είναι ένα προγραμματάκι για macOS, για Linux και για Apple TV, το οποίο ουσιαστικά είναι ένας media center, ένα πρόγραμμα media center, το οποίο είναι, έχει σαν βάση του το γνωστό media center XBMC. Στην ουσία είναι ένα XBMC, μόνο που έχει και επιπλέον social δυνατότητες και συν κάποια άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία θα πούμε αμέσως τώρα. Να πούμε καταρχήν ότι το Boxy είναι ένα πολύ καλό media center, από την άποψη ότι σκανάρει το δίσκο σου, βρίσκει τα αρχεία σου, μπορείς να τα χαρακτηρίσεις σαν ταινίες ή σαν TV shows, επεισόδια ας πούμε κτλ. Αλλά το πολύ καλό χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι ψάχνει αμέσως στο ίντερνετ και βρίσκει ανάλογα με τον τίτλο του κάθε επεισοδίου ας πούμε για την κάθε σειρά που έχεις, ψάχνει και βρίσκει αμέσως τον τίτλο, το πώς λέγεται δηλαδή το επεισόδιο το συγκεκριμένο, το πώς το λένε, ratings, έχει ratings, βρίσκει μια μικρή περίληψη που έχει έτσι ώστε μπορείς να τα δεις όλα αυτά πριν ακόμα δεις το επεισόδιο ή την ταινία. Ένα άλλο τρομερό χαρακτηριστικό του Boxy είναι η δυνατότητα να βάζεις υπότιτλους on the fly, δηλαδή εκεί που παίζει το επεισόδιο και δεν έχεις κατεβάσει τους υπότιτλους, πατάς το subtitles, συνδέεται στο opensubtitles.org, διαλέγεις τον υπότιτλο που θες και αυτός παίζει με τη μία. Επιπλέον έχει δυνατότητες streaming βίντεο μέσω ίντερνετ από πολλές υπηρεσίες όπως είναι το ABC, το Hulu, το Just, το MTV, το BBC, το YouTube φυσικά και αρκετές άλλες. Οι πιο πολλές βέβαια δεν παίζουν γιατί από μόνες τους υπηρεσίες είναι φτιαγμένες να παίζουν μόνο στην Αμερική, αλλά παρόλα αυτά παίζουν αρκετές. Αλλά τελικά το, για μένα το καλύτερο χαρακτηριστικό από όλα είναι οι social networking δυνατότητες που όπως και στον Last.fm έτσι και στο Boxy μπορείς να προσθέσεις τους δικούς σου φίλους και με τους οποίους μπορείς να ανταλλάξεις recommendations για τα διάφορα πράγματα τα οποία βλέπεις. Συγκεκριμένα ας πούμε, αυτά τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι είτε κάποια βίντεο που έχεις δει μέσω streaming από το ίντερνετ, είτε κάποιο τοπικό σου αρχείο, ταινία ή κάποιο TV επεισόδιο. Έτσι λοιπόν μπορείς να προτείνεις στους φίλους σου, χθες είδα ας πούμε το τελευταίο επεισόδιο του Lost, δείτε το γιατί τα σπάει ας πούμε, και αντίστοιχα μπορείς να βλέπεις από τους φίλους σου το τι σου προτείνουν, το τι ratings βάζουν κτλ. Αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη χρησιμότητα σε ένα desktop computer όπως είναι το iMac ας πούμε που έχω εγώ, αλλά μάλλον έχει τρομερές δυνατότητες σε ένα Apple TV ας πούμε για παράδειγμα, το οποίο όταν αγοράζεις ένα Apple TV και το βάζεις στην τηλεόρασή σου μάλλον το έχεις σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο, δεν το έχεις στο κομπιούτερ σου και χρησιμοποιείς όλες αυτές τις δυνατότητες του Apple TV που επιπλέον με το Boxy μπορείς να έχεις απευθείας πρόσβαση στο ίντερνετ, να βλέπεις streaming βίντεο κτλ. Και να βλέπεις συγχρόνως το τι σου προτείνουν οι φίλοι σου. Επιπλέον δυνατότητες του Boxy είναι εκτός από βίντεο κτλ. Να βλέπεις φωτογραφίες, slideshows κτλ. Είτε από το τοπικό σου δίσκο είτε μέσω ίντερνετ. Λοιπόν, κάτι το οποίο είναι σε αλφα version βέβαια ακόμα, έχει αρκετά προβληματάκια, πολλές φορές κολλάει, έχει διάφορα έτσι bugs, αλλά είναι αρχή ακόμα, πιστεύω οι επόμενες εκδόσεις θα είναι πολύ καλύτερες και πραγματικά αξίζει, ειδικά όποιος έχει ένα Apple TV, να το δοκιμάσει και να απολαύσει αυτή την εμπειρία στην μεγάλη έτσι ωραία LCD τηλεόραση του που μπορεί να έχει. Fly me to heaven, sail me across the sea, take me anywhere. Εδώ να προσθέσω ότι το Τζαμέντο Radio έτσι βάζει πολύ ερωτιάρικη μουσική. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο της εκπομπής είναι η πρώτη φορά που το κάνω. Δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ για ταινίες. Και θέλω να πούμε δύο πραγματάκια για το Slumdog Millionaire, όπου το είδα και είναι προτινόμενο για Oscar φέτος. Το Slumdog Millionaire, το οποίο η υπόθεσή του είναι ένας Ινδός, ο οποίος έχει πάει στο γνωστό τηλεπαιχνίδι στην... Παίζεται και στην Ινδία προφανώς το γνωστό τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος». Ένας Ινδός φτωχός, χωρίς γνώσεις, πολλές, μάλλον πολύ λίγες, με πολύ λίγες γνώσεις γενικώς, αλλά με μια πολύ μεγάλη εμπειρία ζωής. Και που μέσα από τις ερωτήσεις του τηλεπαιχνιδιού περνάει ας πούμε όλη η ζωή του μέσα από τα μάτια του και μέσα από αυτή τη ζωή δίνει τις απαντήσεις, όπου και στο τέλος κερδίζει ας πούμε το έπαθλο της του τηλεπαιχνιδιού. Μια ταινία η οποία είναι αρκετά πρωτότυπη, χωρίς όμως κάτι ιδιαίτερο σκηνοθετικά ή κάτι ιδιαίτερο, ξέρεις, από ηθοποιούς και τα λοιπά. Παίζουν όλοι άγνωστοι ηθοποιοί. Παρόλα αυτά αξίζει τον κόπο, μιας και είναι αρκετά πρωτότυπο το σενάριο και περνάει αρκετά μηνύματα από το πώς μπορεί να είναι η ζωή ενός ανθρώπου σε μια τέτοια χώρα, μέχρι το τι μπορεί ας πούμε να σου επιφυλάσει η ζωή στο μέλλον χωρίς να το ξέρεις. Και μου κάνει λίγο εντύπωση, να πω την αλήθεια, που είναι προτινόμενο για το πρώτο βραβείο Oscar, στα βραβεία Oscar τέλος πάντων, μιας και δεν υπάρχει το, έχουμε συνηθίσει μάλλον κατά καιρούς να βλέπουμε ταινίες για Όσκαρ οι οποίες έχουν κάτι το ιδιαίτερο από άποψη σκηνοθεσίας, εφέ, ξέρω εγώ κτλ. Η ταινία δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο από όλα αυτά, απλά είναι ιδιαίτερα πρωτότυπη σεναριακά και περνάει έτσι που είπαμε αυτά τα όμορφα μηνύματα. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα άλλο στη θεματολογία μας για σήμερα. Θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε για τη φωτογραφία. Ξεκινήσαμε από το προηγούμενο επεισόδιο. Πριν περάσουμε για σήμερα μάλλον στο κυρίως θέμα της φωτογραφίας, όπου θα μιλήσουμε για το διάφραγμα, την ταχύτητα του κλίστρου και πώς τα χρησιμοποιούμε, θα βάλω να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο και διευκρινιστικό audio comment από τον George Adams, blog.adamopoulos.net μου φαίνεται. Θα υπάρξουν και show notes, link στα show notes της εκπομπής. Ένα όμορφο audio comment που επιτέλους μου ήρθε και αρκετά διευκρινιστικό. Εδώ να πω, να προπώ μάλλον, ότι επειδή είναι αρκετά μεγάλο το audio comment, θα το κόβω στη μέση έτσι ώστε να απαντάω σε κάποια πράγματα τα οποία διευκρινίζει ο Γιώργος. Και στη συνέχεια συνεχίζουμε με το κυρίως θέμα.
Γεια, είμαι ο Γιώργος Αδαμόπουλος. Ακούω το podcast σου από την πρώτη εκπομπή και σε γενικές γραμμές νομίζω πως κάνεις καλή δουλειά. Φωτογραφώ αυτό εδώ γιατί έχω να κάνω μερικές παρατηρήσεις πάνω στο τελευταίο σου podcast σχετικά με τις φωτογραφικές μηχανές. Φανταστείς πως είμαι ειδικός βέβαια, ασχολούμαι με τη φωτογραφία λίγους μόνο μήνες. Ωστόσο, θέλω να κάνω μερικές μικρές διορθώσεις πάνω σε αυτά που είπες για τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Η βασική διαφορά των point and shoot με τις DSLR είναι ο φακός και ο αισθητήρας. Στις point and shoot, ο αισθητήρας έχει μέγεθος περίπου όσο, όσο το νύχι στο μικρό σου δάχτυλο. Αντίθετα, στις SLR, ο αισθητήρας έχει μέγεθος περίπου όσο ένα γραμματόσημο. Αντίστοιχα, διαφέρει και το μέγεθος των φακών τους. Αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα οι DSLR να μπορούν να αντέχονται περισσότερο φως στον αισθητήρα και έτσι να βγάζουν καλές φωτογραφίες ακόμα και σε συνθήκες που οι point and shoot δυσκολεύονται. Σε αυτό που είπες για τη δυνατότητα, γιατί τη βγάζουν πιο γρήγορα φωτογραφίες οι DSLR, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι SLR ή όχι η μηχανή αυτό. Ίσα-ίσα που αν το κριτήριο ήταν αν η μηχανή είναι DSLR, θα πρέπει να είναι πιο αρκές αυτές. Γιατί έχουν και μηχανικά μέρη. Όταν πατάς το κουμπί για να βγει φωτογραφία, σηκώνει το καθρέφτης για να πάει το φως στον αισθητήρα. Και αυτό όσο να είναι κάνει, έχει λίγο... Περνάει κάποιος χρόνος, κάποια έστω μικρό δευτερόλεπτα. Αντίθετα στις point and shoot, αυτό δεν χρειάζεται γιατί ο αισθητήρας είναι ήδη ανοιχτός για να μπορείς να βλέπεις την οθόνη της μηχανής αυτό που θα φωτογραφίσεις. Στις point and shoot, παντός το κουμπάκι, το μόνο που κάνεις είναι να δώσεις εντολή στη μηχανή να αποθηκεύσει σε αρχείο αυτό που ήδη βλέπει ο αισθητήρας της. Έτσι, θα πρέπει να είναι πιο γρήγορος από τις DSLR. Δεν παίζει ρόλο λοιπόν τόσο. Μάλλον αυτό που παίζει περισσότερο ρόλο είναι ο επεξεργαστής της μηχανής, πόσο γρήγορα μπορεί να αποθηκεύσει, πόσο γρήγορη είναι η μνήμη της για να αποθηκεύσει τη φωτογραφία. Αυτό που μάλλον βοηθάει τις DSLR στην περίπτωση είναι ότι επειδή έχουν καλύτερους φακούς και μεγαλύτερους φακούς και αισθητήρες, μπορούν να ρουφήξουν, να πάρουν το φως που χρειάζεται για μια δεδομένη φωτογραφία σε λιγότερο χρόνο και έτσι να βγει πιο γρήγορα η φωτογραφία.
Λοιπόν, μέχρι εδώ. Δεν θα διαφωνήσω, Γιώργο, καθόλου σε όλα αυτά που είπες μέχρι τώρα. Η μόνη μου έτσι, πώς να το πω, αντίρρηση ας πούμε, όχι αντίρρηση, απορία είναι στο ότι στις point and shoot μηχανές, ενώ πατάς το κουμπί, μόλις πατήσεις το κουμπί να τραβήξεις φωτογραφία, τότε ακριβώς αργεί να αποθηκευτεί η φωτογραφία, με αποτέλεσμα να χάνεται το αντικείμενο ας πούμε, που μπορεί να τρέχει μπροστά σου, να χάνεται από τη φωτογραφία. Και αυτό ίσως να μην έχει να κάνει τόσο με την ταχύτητα που μπορεί να αποθηκευτεί η φωτογραφία, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη ή ηλεκτρονικά μέρη, δηλαδή να αργεί σχετικά η εντολή από την ώρα που θα πατήσω το κουμπί μέχρι την ώρα που θα ανοίξει το διάφραγμα για να αποθηκευτεί η φωτογραφία. Γιατί αλλιώς, όσο αργεί και να είναι η αποθήκευση της φωτογραφίας, δεν δικαιολογείται το να χάνει το αντικείμενο την ώρα που τρέχει μπροστά σου. Σε αντίθεση με τις DSLR μηχανές που όντως ίσως να έχουν πολύ πιο γρήγορα κυκλώματα και να μπορούν με το πατώντας το κουμπί να αποθηκεύεται σχεδόν αμέσως η φωτογραφία που έχεις μπροστά σου.
Για να γυρίσουμε και στα κατασκευαστικά στοιχεία, γιατί νομίζω δεν τα έχεις ακριβώς, ίσως δηλαδή εμένα αν δεν ήξερα τι και πώς είναι θα με μπέρδευε έτσι όπως τώρα είπες. Για να εξηγήσουμε το πώς είναι τα ακριβώς οι διαφορές τους, θα πρέπει να πάμε στην αναλογική εποχή, στην εποχή με τα φιλμ. Τότε οι απλές compact μηχανές είχαν ένα φακό W ή σταθερού zoom ανάλογα τη μηχανή με το οποίο τραβάγανε τη φωτογραφία και ένα δεύτερο πολύ απλό μικρό φακό για το σκόπευτρο. Αν θέλαμε να αλλάξουμε φακό όμως, είχαμε πρόβλημα με το γιατί ο φακός του σκοπευτρού θα μένει ο ίδιος και έτσι δεν θα είχαμε τις ίδιες, δεν θα μπορούσαμε να βλέπουμε σωστά τι θα τραβήξουμε. Οπότε ή θα πρέπει να αλλάζουμε δύο φακούς, αλλάζουμε και το φακό το κανονικό και το φακό του σκόπευτρου, που όμως θα είναι πιο δύσκολο από αυτού, είναι και κατασκευαστικά και οικονομικά. Φτιάχτηκαν οι SLR. Αυτές έχουν μόνο ένα φακό, το κανονικό, το κύριο. Στο εσωτερικό τους, πίσω από το φακό, έχουν ένα καθρέφτη και ένα πρίσμα. Όταν στην κανονική λειτουργία ο καθρέφτης είναι κατεβασμένος και στέλνει όλο το φως του φακού μέσα από το πρίσμα στο σκόπευτρο για να βλέπουμε τι θα φωτογραφίσουμε. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και αν αλλάξουμε φακό, το σκόπευτρο θα εξακολουθεί να δουλεύει όπως πρέπει, δηλαδή θα βλέπουμε πάντα αυτό που πρέπει να δούμε. Τη στιγμή που πάμε να πατήσουμε το κουμπάκι για να βγάλουμε τη φωτογραφία, ο καθρέφτης σηκώνεται, χάνουμε εμείς στιγμιαία την εικόνα στο σκόπευτρο και όλο το φως πάει πάνω στο φιλμ για να βγει η φωτογραφία. Όταν λοιπόν άρχισε να εξελίσσεται η ψηφιακή φωτογραφία, η φωτογραφική βιομηχανία είχε ήδη επενδύσει τεράστιο χρόνο και χρήμα στις SLR, καλούς φακούς, μηχανικά μέρη, ιστορίες, οπότε ήταν πολύ πιο απλό να αντικαταστήσουν το φιλμ με ένα αισθητήρα και να κρατήσουν όλο το υπόλοιπο μηχανισμό ίδιο, παρά να κάτσουν να φτιάχνουν την αρχή φακούς, μηχανές γενικά. Αυτό βόλευε και τους φωτογράφους, γιατί με τον ίδιο φακό, και πριν που ήταν ακριβώς, είχες αγοράσει φακούς χιλιάδες ευρώ, μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον ίδιο φακό και στην καινούργια, στην ψηφιακή μηχανή. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν συνέχισαν να εξελίσσονται από τότε οι φωτογραφικές μηχανές και η τεχνολογία. Αλλά η βασική αρχή είναι αυτή. Τώρα τι άλλο. Κάτι ακόμα που είπες, ότι μια SLR στο αυτόματο μπορεί να είναι χειρότερη από ό,τι είναι στο αυτόματο. Αυτό δεν είναι πάλι αλήθεια. Τα ηλεκτρονικά μέρη, οι μικροεπεξεργαστές των μηχανών βελτιώνονται και εξελίσσονται και στις SLR και στις Pointed Shoot. Επιπλέον όμως, οι SLR έχουν καλύτερους φακούς. Οπότε, ακόμα και σε full αυτόματο, μια SLR θα είναι καλύτερη από μια Pointed Shoot. Βέβαια, σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού. Αν τώρα σε normal φωτισμό, με ηλιακό φως, ξέρω εγώ, με τέτοιο, εντάξει, και οι δύο το ίδιο θα βγάλουν. Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις που έχουν οι SLR και που είναι, εντάξει, και οι Pointed Shoot έχουν χειροκίνητες, αλλά συνήθως είναι πιο δύσκολες να τις χειριστούμε και να τις ελέγξουμε. Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις λοιπόν μπορεί να μας δώσουν το κάτι παραπάνω που χρειάζεται για να βγει μια καλή φωτογραφία, αλλά βέβαια αρκεί να ξέρουμε και τι κάνουμε, έτσι. Μου δώσε εμένα μια SLR για να μου πεις βάλε κατευθείαν χειροκίνητες ρυθμίσεις χωρίς να ξέρω χωρίς τίποτα. Εντάξει, δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν βγάλω καλή φωτογραφία.
Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που είπα για το ότι ίσως μπορεί να υπάρξει κάποια compact μηχανή, point and shoot μηχανή που να μπορεί να τραβήξει στο αυτόματο κάποια καλύτερη φωτογραφία από μια SLR μηχανή, πραγματικά αυτό το έχω δει. Και έχω δει συγκεκριμένα σε σχετικά δύσκολες συνθήκες μια compact μηχανή να έχει τραβήξει καλύτερη φωτογραφία, μια καλή compact μηχανή να έχει τραβήξει καλύτερη φωτογραφία από μια αντίστοιχη στιγμή SLR μηχανή. Και αυτό γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή με τις συγκεκριμένες συνθήκες η compact μηχανή, το πρόγραμμά της κατάφερε να αναλύσει καλύτερα τις συνθήκες που υπήρχαν στο περιβάλλον και να ρυθμίσει καλύτερα το white balance, καλύτερα το ISO και γενικά καλύτερα το θέμα του φωτός, δηλαδή το τι διάφραγμα θα χρησιμοποιούσε και το τι ταχύτητα χρησιμοποίησε. Από εκεί και πέρα δεν είναι ο γενικός κανόνας, απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι αυτό που είπες και εσύ μετά, ότι δεν αρκεί να πάρω μια SLR μηχανή και να λέω απλά ότι βγάζω καλύτερες φωτογραφίες, γιατί ακριβώς το να έχω μια SLR μηχανή και να τη χρησιμοποιώ στο αυτόματο μόνο δεν θα μου δώσει το κάτι παραπάνω από ότι να χρησιμοποιήσω τις manual ρυθμίσεις, που βέβαια και στις ακριβές και καλές και σε πολλές μάλλον έτσι point and shoot μηχανές υπάρχουν οι manual ρυθμίσεις.
Αυτά λοιπόν. Να, ένα άλλο βασικό πλεονέκτημα που έχουν οι σύγχρονες SLR, βέβαια και οι πιο ακριβές point and shoot το έχουν τώρα τελευταία αυτό, είναι η δυνατότητα να αποθηκεύουν τις εικόνες σε μορφή RAW. RAW, όπως λέμε, ομές, όχι ψημένες. Αυτό σημαίνει ότι όταν η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει σε JPEG, ο επεξεργαστής της αποφασίζει για κάποια πράγματα, είτε μόνος του, είτε με βάση κάποιες από τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει εμείς. Όπως για παράδειγμα, ισορροπία λευκού, φωτεινότητα, διόρθωση χρωμάτων, ISO. Όταν η φωτογραφική μηχανή αποθηκεύει σε RAW, αποθηκεύει ακριβώς ό,τι βλέπει στο τύρας, χωρίς καμία παρέμβαση. Χήμα, δηλαδή, ό,τι την πληροφορία, τα πίξελ, ό,τι παίρνει κατευθείαν. Έτσι, όταν βάλουμε τη φωτογραφία στον υπολογιστή, μπορούμε να παίξουμε με τις ρυθμίσεις και να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, ακόμα και αν έχουμε κάνει κάτι λάθος στον υπολογισμό ή στη μέτρηση όταν τραβάγουμε τη φωτογραφία. Δηλαδή, αν είχαμε ρυθμιστεί για ισορροπία λευκού για φως ημέρας, αλλά η φωτογραφία τραβήθηκε με λάμπα φθορισμού, τα χρώματα θα βγαίνουν εντελώς διαφορετικά. Αν την έχουμε αποθηκεύσει σε RAW, μπορούμε να κάνουμε αυτή την αλλαγή στον υπολογιστή χωρίς να πειραχτεί η ποιότητα της φωτογραφίας. Ενώ ήταν JPEG, ό,τι ρύθμιση και αν κάνεις, κάπου θα χάσεις λιγάκι. Το μειονέκτημα του RAW βέβαια είναι ότι είναι το μέγεθός τους. Ένα αρχείο RAW μπορεί να είναι διπλάσιο ή τριπλάσιο από ένα JPEG. Αλλά έτσι όπως έχουν πέσει οι τιμές στις μνήμες των φωτογραφικών μηχανών, δεν είναι τόσο πρόβλημα πλέον αυτό. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Φτάσαμε τα 9 λεπτά από ό,τι βλέπω για πρώτο audio comment. Λοιπόν, τα λέμε λοιπόν. Γεια.
Λοιπόν, Γιώργο, έκανες πολύ καλά που ανέφερες το RAW format. Δεν το σκέφτηκα καθόλου να το πω κατά διάρκεια της εκπομπής, όπου και για το RAW format θα μιλήσουμε περαιτέρω σε επόμενα επεισόδια, όπου και θα μπορούμε να μιλάμε και για επιπλέον επεξεργασία των φωτογραφιών και τα λοιπά. Ένα επίσης, μιας και το ανέφερες, άλλο μειονέκτημα του RAW format είναι ότι λόγω του μεγέθους των αρχείων που δημιουργούνται είναι αρκετά αργό στην επεξεργασία από τη μηχανή. Δηλαδή, αν βάλουμε μια φωτογραφική μηχανή να τραβήξει με ένα κλικ 5 φωτογραφίες στη σειρά, δηλαδή να ανοιγοκλείσει ο καθρέφτης και το κλείστρο 5 φορές, όπως στην περίπτωση, ξέρω εγώ, ενός αγώνα MotoGP, ας πούμε, για παράδειγμα, που θες να τραβήξεις πολλά καρέ σε μια στιγμή έτσι ώστε να διαλέξεις το καλύτερο. Πολλές μηχανές, όταν είναι γυρισμένες στο RAW format, λόγω του μεγέθους του αρχείου, δεν προλαβαίνουν να, μέσα στο χρόνο αυτό που τραβάνε, να αποθηκεύσουν συγχρόνως τη φωτογραφία, και αυτό σε περιορίζει στο να τραβήξεις πολλές φωτογραφίες. Και γι' αυτό μια μεγάλη διαφορά, ας πούμε, στις SLR μηχανές από θέμα τιμής, δηλαδή οι ακριβές φωτογραφικές μηχανές έχουν έτσι πολύ πιο γρήγορο επεξεργαστή και τα λοιπά, για να μπορούν να τραβάνε συγχρόνως πιο πολλές φωτογραφίες από τη μία έτσι πιο φθηνή μηχανή γρήγορα, και να τις αποθηκεύουν συγχρόνως. Ας πούμε, για παράδειγμα, η δικιά μου μηχανή που έχω μια Olympus Epsilon 300, δεν μπορώ σε RAW format να τραβήξω παραπάνω από 4 φωτογραφίες συνεχόμενα με ένα κλικ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο George Adams, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το audio comment, αν και λίγο μεγάλο, την επόμενη φορά γίνεται λίγο πιο μικρό, γιατί έχουμε ξεφύγει έτσι σε χρόνο, και πάμε να μιλήσουμε για το κυρίως έτσι πιάτο της ημέρας, όπου θα μιλήσουμε για το διάφραγμα, την ταχύτητα του κλείστρου και πώς τα χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για την ταχύτητα του κλείστρου και για το διάφραγμα, θα πρέπει να πούμε πρώτα να ορίσουμε το τι σημαίνει έκθεση. Έκθεση λοιπόν στη φωτογραφία και στις φωτογραφικές μηχανές ονομάζουμε ουσιαστικά την ποσότητα του φωτός που λαμβάνει το φιλμ μας ή η φωτοευαίσθητη περιοχή μας, ο αισθητήρας μας. Ανάλογα λοιπόν με το, το πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της φωτογραφικής μηχανής, έχουμε και την ανάλογη φωτογραφία. Δηλαδή, όσο πιο πολύ φως περάσει μέσα από τη μηχανή και πάει στην, στον αισθητήρα μας, θα έχουμε μια πιο φωτεινή φωτογραφία. Ή αντίστοιχα, όσο πιο λίγο φως περάσει στον αισθητήρα μας, θα έχουμε μια πιο σκοτεινή φωτογραφία. Οι δύο ακραίες θέσεις στο θέμα της έκθεσης είναι οι λεγόμενες καμένες φωτογραφίες, όπου έχει περάσει πολύ φως και έχουν ασπρίσει σημεία της φωτογραφίας ή ακόμα και όλη η φωτογραφία. Και αντίστοιχα η πολύ σκοτεινή φωτογραφία, όπου έχουν μαυρίσει σημεία της φωτογραφίας, επειδή ακριβώς έχει περάσει πολύ λίγο φως. Τώρα, πώς οι φωτογραφικές μας μηχανές ελέγχουν την ποσότητα του φωτός που περνάει στον αισθητήρα. Οι φωτογραφικές μηχανές ελέγχουν την έκθεση με δύο τρόπους. Με το χρόνο όπου ο φωτοφράχτης, ας το πούμε έτσι, παραμένει ανοιχτός, δηλαδή από το πόση ώρα θα μείνει ανοιχτό το διάφραγμά μας έτσι ώστε να περάσει το φως, και από το μέγεθος του διαφράγματος του φακού μας μέσα από το οποίο περνάει το φως. Και έτσι μιλάμε αντίστοιχα για την ταχύτητα του κλίστρου και για το διάφραγμα. Να πούμε καταρχήν ότι πλέον όλες οι φωτογραφικές μηχανές, σε σχέση με αρκετά παλιότερα, έχουν εγκατεστημένο πάνω τους ένα έτσι φωτόμετρο, το οποίο μπορεί αυτόματα να διαλέξει την ταχύτητα του κλίστρου και το διάφραγμα, έτσι ώστε να έχουμε μια κανονική έκθεση χωρίς να έχουμε προβλήματα, μήπως μας καεί η φωτογραφία, μήπως μας βγει λίγο πιο φωτεινή κτλ. Αυτό είναι το λεγόμενο, όλοι θα έχετε παρατηρήσει, ειδικά στις καινούργιες μηχανές, το γεγονός ότι πριν τραβήξουμε μια φωτογραφία πρέπει να πατήσουμε το κουμπάκι μέχρι τη μέση στην αρχή και να ακούσουμε για ίσως κάποιες φορές έναν ήχο ή να δούμε μια ένδειξη στην οθόνη. Αυτό που γίνεται λοιπόν την ώρα που πατάμε μέχρι τη μέση το κουμπί είναι ότι βάζουμε σε λειτουργία το φωτόμετρο της μηχανής. Η μηχανή με διάφορους παράγοντες αναλύει μάλλον τους διάφορους παράγοντες του περιβάλλοντος, αναλύει το φως και την ποσότητα του φωτός που υπάρχει γύρω μας και διαλέγει αυτόματα την ταχύτητα του κλίστρου και το διάφραγμα. Λοιπόν, ξεκινώντας να έτσι αναλύσουμε τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, την ταχύτητα και το διάφραγμα, να ξεκινήσουμε με την ταχύτητα. Να πούμε καταρχήν ότι οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές έχουν μια έτσι τυπική κλίμακα ταχύτητας του κλίστρου. Και αυτή είναι όλοι. Τέλος πάντων, θα έχετε δει στις φωτογραφικές μηχανές σας διάφορα νούμερα, όπως είναι το 1, μισό, 1 τέταρτο, 1 8, 1 15, 1 300, 1 60 κτλ. Μέχρι 1 χιλιοστό, ίσως και παραπάνω. Όλα αυτά μεταφράζονται ως δευτερόλεπτα, δηλαδή εάν η μηχανή μας πάνω γράφει την ένδειξη 1 προς 250, τότε σημαίνει ότι το κλίστρο θα μείνει ανοιχτό για 1 προς 250 του δευτερολέπτου. Ουσιαστικά λοιπόν είναι ο χρόνος, δεν είναι η ταχύτητα, είναι ο χρόνος που θα παραμείνει το κλίστρο ανοιχτό. Πολύ ακριβές βέβαια φωτογραφικές μηχανές έχουν πάνω από 1 προς 1000, πάνω από 1 χιλιοστό του δευτερολέπτου χρόνο που παραμένει ανοιχτό το κλίστρο, όπου και μερικές φωτογραφικές μηχανές φτάνουν και το 1 προς 5000 ας πούμε του δευτερολέπτου. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή η κλίμακα συνήθως, όχι συνήθως, πάντα Πώς να το πω, η μία ταχύτητα από την άλλη διαφέρει ως προς το διπλάσιο. Δηλαδή, αντίστοιχα οι τιμές είναι ένα δευτερόλεπτο, μισό, ένα τέταρτο, ένα όγδοο, ένα δέκατο πέμπτο, ένα τριακοστό κτλ. Είναι σχεδόν διπλάσια η τιμή τους. Και η διαφορά μεταξύ... διαφορά ανάμεσα σε κάθε μία από αυτές τις τιμές είναι γνωστή, όπως λέμε, σαν stop. Δηλαδή, ας πούμε, η μία τιμή με την επόμενη έχει διαφορά ένα stop, η μία τιμή με την μεθ επόμενη έχει διαφορά δύο stop και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, η ταχύτητα, ας πούμε, 1 προς 60, μπορούμε να πούμε ότι επιτρέπει... διπλάσια ποσότητα φωτός να φτάσει στο φιλμ ή στην φωτοευαίσθητη περιοχή μας από ότι 1 προς 125 και την μισή τιμή από ότι η ταχύτητα 1 προς 30. Αυτά με διαφορά ένα stop. Αυτός λοιπόν είναι ένας τρόπος όπου η φωτογραφική μηχανή ελέγχει την ποσότητα του φωτός που θα περάσει από μέσα της και τον ελέγχει με την ταχύτητα αυτή του του κλίστρου, το πόσο γρήγορα θα ανοιγοκλείσει το κλίστρο. Ο άλλος τρόπος είναι το διάφραγμα, όπου και σαν διάφραγμα λέμε αυτή την οποία, αυτή την τρύπα που υπάρχει μέσα στο φακό κάθε μηχανής και η οποία είναι μεταβαλλόμενη, δηλαδή μπορούμε ανάλογα είτε να την αυξήσουμε, να την μεγαλώσουμε, είτε να την μικρύνουμε. Όπως είπαμε και πριν, όταν πατάμε μέχρι τη μέση το κουμπάκι, μπαίνει μπρος στο φωτόμετρο και διαλέγει αυτόματα την ταχύτητα του κλίστρου, αλλά συγχρόνως διαλέγει και το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η τρύπα, αυτή η οπή που υπάρχει μέσα στο φακό, το διαφραγμά μας. Λοιπόν, η τυπική κλίμακα των διαφραγμάτων που υπάρχουν στις φωτογραφικές μηχανές είναι, καταρχήν να πούμε ότι άμα δείτε έναν αριθμό στη φωτογραφική μηχανή που ξεκινάει με το γράμμα F, το λατινικό, και έναν αριθμό δίπλα, αυτή είναι η τιμή του διαφράγματος. Και η τυπική κλίμακα είναι, ας πούμε, 2, F2, F2,8, F4, F5,6, F8, 11, 16 κτλ. Και πάλι να πούμε ότι η διαφορά μεταξύ της μίας τιμής με την άλλη είναι ένα stop. Και η διαφορά της μίας τιμής με την μεθ επόμενη είναι δύο stop και ούτω καθεξής. Και όπως και στην περίπτωση της ταχύτητας του κλίστρου, υπάρχουν φωτογραφικές μηχανές που έχουν, μάλλον από φωτογραφική μηχανή σε φωτογραφική μηχανή, διαφέρει η γκάμα και το εύρος του διαφράγματος. Εδώ να πούμε ότι... οι αριθμοί αυτοί είναι αντίθετοι ανάλογα με το πόσο ανοιχτό είναι το διάφραγμά μας. Δηλαδή ένα διάφραγμα τύπου F2 σημαίνει ότι το διάφραγμά μας είναι πολύ ανοιχτό, ενώ ένα διάφραγμα τύπου F12 για παράδειγμα σημαίνει ότι το διάφραγμά μας είναι πολύ κλειστό. Πολύ ανοιχτό σημαίνει ότι περνάει μεγαλύτερη ποσότητα φωτός, πολύ κλειστό σημαίνει περνάει μικρότερη ποσότητα φωτός, πάντα στον ίδιο χρόνο. Ανάλογα λοιπόν με το τι φωτογραφία θέλουμε να τραβήξουμε, τι είδους φωτογραφία θέλουμε να τραβήξουμε, μπορούμε και να διαλέξουμε και αντίστοιχες τιμές διαφορετικές σε κάθε πεδίο, είτε στην ταχύτητα του κλίστρου είτε στο διάφραγμα. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετικές τιμές για την ταχύτητα του κλίστρου ανάλογα με το θέμα του πόσο γρήγορα, ας πούμε, κινείται το αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν θέλουμε να τραβήξουμε ένα αυτοκίνητο που τρέχει ή ένα ποδοσφαιριστή που τρέχει, το οτιδήποτε τέλος πάντων κινείται γρήγορα στο χώρο και θέλουμε να το τραβήξουμε, θα πρέπει αναγκαστικά να διαλέξουμε μια γρήγορη ταχύτητα κλίστρου, γιατί στην αντίθετη περίπτωση που θα διαλέξουμε μία μικρή ταχύτητα, φανταστείτε ότι, πώς να το εξηγήσω, τρέχει ένας άνθρωπος. Άμα διαλέξουμε μία μικρή ταχύτητα κλίστρου, δηλαδή το κλικ που θα ακούσουμε στη μηχανή θα παραμείνει για μεγάλο χρόνο ανοιχτό, τότε καθώς θα περνάει το φως μέσα από τη φωτογραφία, από τη φωτογραφική μηχανή, ο άνθρωπος θα κινηθεί μέσα σε αυτό το χρόνο σε διαφορετικές θέσεις, που σημαίνει ότι θα αποτυπωθεί στο φιλμ μας ή στο CCD μας, θα αποτυπωθεί σε διάφορες θέσεις αυτός ο άνθρωπος που κινείται. Και έτσι λοιπόν θα βγει αντίστοιχα η λεγόμενη κουνημένη φωτογραφία. Η κουνημένη φωτογραφία συνήθως βγαίνει από πολύ μικρές ταχύτητες κλίστρου που μπορεί να έχουμε διαλέξει. Αντίστοιχα για το διάφραγμα, το διάφραγμα είναι αυτό το οποίο μας καθορίζει το βάθος του πεδίου που θέλουμε να έχουμε. Δηλαδή, αν για παράδειγμα θέλουμε να φωτογραφίσουμε έναν άνθρωπο, ο οποίος όμως βρίσκεται σε μια περιοχή όπου από πίσω του περιέχει ένα τοπίο το οποίο θέλουμε να συμπεριληφθεί στην φωτογραφία μας, τότε θα πρέπει να διαλέξουμε αναγκαστικά ένα μεγάλο διάφραγμα, μεγάλο σε αριθμό, σημαίνει μικρή οπή, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε, να αποτυπωθεί και σωστά στη φωτογραφία μας το τοπίο από πίσω, από το κυρίως θέμα που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι για το διάφραγμα κυρίως, ότι μεγάλο διάφραγμα, δηλαδή μεγάλος αριθμός διαφράγματος, δηλαδή μικρή οπή στον φακό μας και στο διάφραγμά μας, μεγαλώνει το βάθος πεδίου μας. Ενώ αντίστοιχα και μικραίνει φυσικά τη φωτεινότητα, ας το πούμε έτσι, της φωτογραφίας. Ενώ αντίστοιχα μικρό διάφραγμα, δηλαδή μικρός αριθμός, αλλά δηλαδή μεγάλη οπή στο διάφραγμά μας, μικραίνει το βάθος πεδίου, όμως γίνεται πιο φωτεινή η φωτογραφία μας. Γι' αυτό και το θέμα της φωτεινότητας του φακού εξαρτάται από το πόσο μικρό μπορεί να φτάσει το διάφραγμά του. Το πόσο δηλαδή μεγάλη οπή μπορεί να έχει ο φακός του. Και αντίστοιχα βέβαια, δηλαδή ένας φακός ο οποίος μπορεί να έχει F2, όπου είναι νομίζω και η μικρότερη τιμή του διαφράγματος, είναι πολύ πολύ πιο ακριβός από ότι ένας φακός ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι το κατώτερο F4, ας πούμε, για παράδειγμα. Τώρα, το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο για να μπορέσουμε να τραβήξουμε καλή φωτογραφία. Μία απορία που θα μπορούσε να έχει ο καθένας είναι, ρε φίλε, εντάξει, ας πούμε, άμα θέλω να τραβήξω με μικρό διάφραγμα για να μου βγει, να έχω μικρότερο βάθος πεδίου και να μου βγει πιο φωτεινή φωτογραφία, δεν θα μου βγει καμένη φωτογραφία, ας πούμε, για αφού περνάει περισσότερο φως. Όχι αναγκαστικά, αφού σε συνδυασμό με το διάφραγμα το μικρό που θα έχουμε διαλέξει, θα διαλέξουμε και μια πιο γρήγορη ταχύτητα του κλίστρου. Οπότε λοιπόν ο συνδυασμός αυτών των δύο πάντα μας αποφέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε μάλλον να έχουμε στην φωτογραφία μας. Και εκεί πάνω μπορούμε να πούμε ότι και οι πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες είναι πάντα ο συνδυασμός τουλάχιστον αυτών των δύο. Ας πούμε για παράδειγμα, είμαστε σε ένα βουνό και είμαστε μπροστά σε ένα ριάκι το οποίο τρέχει, έτσι, αγνή φύση και τα λοιπά, και θέλουμε να τραβήξουμε το όλο τοπίο, το οποίο σχετικά είναι ακίνητο και το μόνο που κινείται είναι το ριάκι με το νερό, και θέλουμε να δώσουμε ένα ιδιαίτερα καλλιτεχνικό στυλ στη φωτογραφία, όπου το ριάκι αυτό να εμφανίζεται κατά κάποιο τρόπο σαν ένα σεντόνι, ελαφρώς κουνημένο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε λοιπόν είναι να μικρύνουμε το διάφραγμά μας και να μεγαλώσουμε το διάφραγμά μας, δηλαδή να μικρύνει η οπή στο φακό μας και να μειώσουμε αρκετά την ταχύτητα του κλίστρου, έτσι ώστε η μείωση αυτή της ταχύτητας του κλίστρου δεν θα μας επηρεάσει στα σχετικά ακίνητα μέρη που βρίσκονται στη φωτογραφία, όμως θα δώσει αυτή την, μιας και ο χρόνος έκθεσης είναι αρκετά μεγαλύτερος, θα μας δώσει αυτή την αίσθηση, αυτό το κουνημένο ας πούμε ριάκι, αυτή την αίσθηση του νερού που φαίνεται σαν σεντόνι. Λοιπόν, φτάσαμε μία ώρα εκπομπής, αρκετά μεγάλη για τα δεδομένα αυτής της εκπομπής. Δεν είχα τίποτα άλλο να πω πάνω σε αυτά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μπορείτε να πειραματιστείτε, πάρτε όλες τις φωτογραφικές σας μηχανές και αρχίστε να πειραματίζετε με τιμές πάνω στην ταχύτητα του κλίστρου και στο διάφραγμα. Στην αρχή θα είναι δύσκολο, θα σας βγαίνουν λίγο χάλια σχετικά οι φωτογραφίες, αλλά μόλις το βρείτε και καταλάβετε πάνω κάτω πού παίζουν αυτές οι τιμές, θα μπορέσετε να πειραματιστείτε καλύτερα. Με μια αρχική ένδειξη για το πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε είναι να τραβήξετε μια φωτογραφία με το αυτόματο σύστημα, να καταλάβετε περίπου πού είναι οι τιμές, μιας και αναγράφονται νομίζω οι τιμές της ταχύτητας του κλίστρου και του διαφράγματος, και από εκεί και πέρα να αρχίζετε να πειράζετε, να αυξάνετε λίγο το διάφραγμα, να κατεβάζετε λίγο την ταχύτητα ή και αντίστροφα, ανάποδα μάλλον, και πειραματίζοντας έτσι, πειραματιζόμενοι μάλλον πάνω σε αυτές τις τιμές, να καταλάβετε πώς δουλεύει το όλο σύστημα. Λοιπόν, αυτά για τη φωτογραφία για σήμερα. Πάμε για αποφώνηση και να κλείσουμε. Λοιπόν, ένα ακόμα VG Pods έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μου κρατάτε έτσι παρέα και ακούτε αυτήν την εκπομπή. Περιμένω τα σχόλιά σας στο vgpods.wordpress.com ή στο vgpapakiyahoo.gr ή όπως ο George Adams, στείλτε ένα έτσι audio comment, μας αρέσει πάρα πολύ. Και αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να περνάτε καλά, καλή εβδομάδα και να είστε όλοι καλά. Αυτά, γεια χαρά.